Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 8. Bună dimineața, la microfon Sorin Faur. Cel puțin 14 morți, între care și un copil, și circa 60 de răniți este bilanțul atentatelor sinucigașe de sâmbătă de pe aeroportul Tușino de lângă Moscova, unde avea loc un festival rock. Atentatele au fost opera a două femei care, potrivit autorităților ruse, proveneau din Cecenia. Primarul Moscovei, Yuri Lushkov, a precizat că numărul victimelor putea fi mult mai mare, pentru că doar una dintre încărcăturile explozive a produs efectele scontate. Centura cu explozibil a primei femei care s-a autodetonat a omorât-o pe autoarea atacului și a rănit doar 3 persoane din apropiere. Majoritatea victimelor provin din a doua explozie declanșată la intrarea principală a festivalului lângă un punct de control. Ministrul rus de interne, Boris Grizlov, îi acuză pe separatiștii din Caucaz de organizarea acestor atentate, precizând că asupra uneia dintre autoarele atacurilor a fost găsit un pașaport cecen. Acuzația a fost însă respinsă de un purtător de cuvânt al separatiștilor, care afirmă că liderii cecenilor independentiști nu au fost implicați. Lideri din întreaga lume au condamnat atentatele. Într-o scrisoare trimisă lui Vladimir Putin, președintele Franței, Jacques Chirac, afirmă că nimic nu poate să justifice astfel de acțiuni. Casa Albă a transmis un mesaj similar în care se spune că atât timp cât oameni nevinovați sunt amenințați de teroare, lupta împotriva forțelor răului va continua. La rândul său, cancelarul german Gerhard Schröder scrie într-un mesaj că astfel de acțiuni confirmă încă o dată necesitatea de a combate terorismul în cel mai hotărât mod cu putință. Potrivit agenției Reuters, președintele Vladimir Putin nu își va modifica programul stabilit inițial, urmând să plece astăzi într-un turneu care include Uzbekistanul, Malaezia și Azerbaidjanul.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
7 recruți iracheni au fost uciși de o explozie care a avut loc în timpul ceremoniei de absolvire a unei școli de poliție din localitatea Ramadi, la vest de Bagdad. Potrivit surselor militare americane, atacul s-a soldat și cu rănirea a 13 polițiști iracheni. Șeful forțelor de ordine din oraș, Jahadan Mohammad, a declarat că, după părerea sa, responsabilitatea acestui atac revine forțelor loiale fostului regim irachian. Atacul a avut loc la doar o zi după difuzarea unui mesaj atribuit lui Saddam Hussein, care cerea irachienilor să lupte împotriva trupelor de ocupație ale coaliției conduse de Statele Unite. Condamnând atacul de la Ramadi, americanul Paul Bremer, șeful administrației civile din Irak, a afirmat că forțele loiale lui Saddam i-au ucis pe acești oameni cu același dispreț față de irachieni, de care au dat dovadă timp de 35 de ani. În cadrul unei conferințe de presă, Bremer a afirmat că Saddam Hussein este un capitol terminat, adăugând că dacă Saddam mai este încă în viață, el va fi prins. Comentând conținutul mesajului atribuit lui Saddam Hussein, difuzat de televiziunea de limba arabă Al Jazeera, Bremer a dat asigurări că fostul regim de irachian nu va reveni la putere. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că milioane de oameni ar fi la cheremul tiranilor dacă Statele Unite nu s-ar implica activ pe scena politică internațională. În cadrul obișnuitului său discurs radiodifuzat săptămânal, George Bush a afirmat că misiunea Statelor Unite nu se rezumă doar la combaterea terorismului și la înlăturarea dictatorilor de genul lui Saddam Hussein. Potrivit șefului administrației de la Washington, America luptă pentru respectarea demnității peste tot în lume. Este posibil ca șeful rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, să se ascundă în Pakistan, în cazul în care el e protejat de un grup mic de susținători. Declarația îi aparține președintelui pakistanez Pervez Musharraf și a fost publicată într-un interviu acordat cotidianului Le Monde. Musharraf a afirmat că, în opinia sa, dacă Bin Laden e apărat de un grup mare de persoane, atunci el s-ar putea afla peste graniță în Afganistan, dar dacă grupul este unul mai mic de 10 persoane, el s-ar putea ascunde în Pakistan. Un grup mare nu-l poate ascunde pe liderul Al-Qaeda în această țară, pentru că autoritățile de la Islamabad au desfășurat în zona de graniță cu Afganistanul 6.000 de militari, sprijiniți de o forță de reacție rapidă și de tehnologie plătită prin ajutor internațional. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Sorin Faur. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 9, aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal.
La microfon Cristian Teodorescu. După restructurarea guvernului, domnul Adrian Năstase a devenit premierul cu cele mai multe atribuții din istoria post-decembristă a României. Reducerea numărului de ministere a lăsat fără stăpân numeroase agenții, autorități, comitete și oficii pe care premierul le-a luat sub aripă. După unele calcule, domnul Năstase are astfel în subordine aproximativ 1500 de persoane. Așadar, pe de o parte s-a redus numărul de ministere pentru a crește eficiența și mobilitatea executivului, iar pe de alta premierul însuși își încarcă până la refuz fișa postului, creându-și un hiperminister personal, practic un al doilea guvern. Ori dacă domnul Năstase se va ocupa personal de bunul mers al agențiilor și autorităților aflate în subordinea sa, e greu de crezut că va mai găsi timp suficient pentru a se ocupa și de treburile guvernului. Și asta într-o perioadă în care, după cum a declarat tot domnul Năstase, executivul ar trebui să funcționeze perfect dacă Bucureștiul vrea să încheie anul viitor negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Dar să admitem că în acest an premierul va face ore suplimentare pentru a coordona și activitatea guvernului și agențiile și autoritățile pe care le conduce. Anul viitor însă, an electoral, premierul va fi obligat să facă față și campaniei electorale în calitatea sa de șef de partid și eventual de candidat la președinție. Cum premierul n-are sosit, din câte știm, și nu e nici ubicu pentru a se afla simultan în locuri diferite, e firesc să ne întrebăm de ce și-a luat domnul Adrian Năstase sarcini suplimentare. Un răspuns l-a oferit prim-ministrul însuși într-o emisiune difuzată de televiziunea română pe canalul 1. Domnul Năstase a declarat că reprezentanții Uniunii Europene au criticat că autoritățile de reglementare și cele din sectorul energetic se află în subordinea ministerelor. Folosind o expresie din limbajul sportiv, probabil și din cauza că treburile din fostul minister al sportului au intrat sub îndrumarea sa, domnul Năstase a explicat de ce a luat autoritățile de reglementare de sub tutela ministerelor, deoarece ministerele se aflau în postura în care și centrau și dădeau cu capul. Ceea ce nu se poate, a declarat prim-ministrul. Nu se poate, dar s-a putut timp de 3 ani, am adăugat noi. Iar Uniunea Europeană, care a criticat menținerea acestor autorități în subordinea ministerelor, n-a recomandat ca ele să treacă în subordinea premierului, ci a sugerat că ele ar trebui să fie independente. Oricâtă independență pot avea aceste autorități dacă ajung sub controlul premierului. Din câte știm, domnul Adrian Năstase nu s-a metamorfozat în tehnocrat după remanierea guvernamentală și nici n-a devenit independent din punct de vedere politic. Dimpotrivă, domnia sa a declarat săptămâna trecută că executivul trebuie să se gândească serios și la campania electorală. Rolul de premier nu îl transformă pe domnul Adrian Năstase într-un arbitru al relațiilor dintre ministere și autoritățile care ar trebui să fixeze prețurile la curentul electric și la gazele naturale. Ba chiar în calitatea sa de premier politic, domnul Adrian Năstase e cel mai puțin indicat să ia conducerea acestor autorități dacă într-adevăr dorește ca ele să devină autonome. Trebuie să recunoaștem însă că în afirmația pe care a făcut-o la TVR, în direct și la o oră de vârf, domnul Năstase n-a susținut un neadevăr, ci a făcut o jonglerie lingvistică. Prim-ministrul a spus, s-a considerat că aceste autorități trebuie să fie trecute în subordinea directă a premierului, după care a trecut la critica venită din partea Uniunii Europene că autoritățile de reglementare nu pot fi ținute în subordinea ministerelor de resort. Ceea ce n-a precizat însă domnul Năstase e cine a considerat că autoritățile în cauză vor deveni autonome dacă vor intra în subordinea sa. Cum nu e vorba de Uniunea Europeană, se pare că această subordonare a fost decisă la Palatul Victoria. Cu alte cuvinte, domnul Năstase nu s-a încămat la conducerea acestor agenții la sugestia Uniunii Europene, ci dintr-un imbold personal. Să admitem însă că premierul a interpretat greșit semnalele venite din partea Uniunii Europene în această privință. Cum poate fi explicat însă faptul că Institutul Național de Statistică a fost trecut și el în subordinea domnului Năstase? Se vor simți statisticienii total independenți sub conducerea premierului? După cum se știe, există voci tot mai numeroase care acuză Institutul de Statistică de nereguli în calculele sale, nereguli care ar fi provocate de presiuni politice. Fără a face proces de intenție domnului Adrian Năstase, nu ne putem împiedica să ne întrebăm de ce a simțit prim-ministrul nevoia să ia în subordine personală acest institut, care, pentru a fi credibil, n-ar trebui în niciun caz să aibă un asemenea supra-șef. Cu prilejul restructurării executivului s-a bătut monedă și pe ideea descentralizării. Iar în apariția sa televizată, domnul Năstase s-a străduit să dea de înțeles că a preluat agențiile și autoritățile rămase orfane de ministere pentru a le ajuta să se elibereze de servituțile lor trecute față de aceste ministere. Dar pentru a folosi și noi expresia utilizată de premier că cei care centrează dau și cu capul, nu se vede care e diferența între ceea ce făceau ministerele conduse de domnul Năstase și ceea ce va face domnia sa în calitate de ministru al acestor autorități, agenții și institute. Mai mult, putem lua în serios temerile opoziției democrate că premierul și-a construit acest uriaș minister personal pentru a avea sub control prețurile, precum și cifrele avansate de Institutul de Statistică în vederea campaniei electorale. Tot opoziția, dar și observatorii independenți, sunt de părere că prin înființarea acestui minister personal al domnului Năstase, se încearcă și obținerea de bani pentru partid în vederea campaniei electorale. Dincolo de toate acestea însă, rămâne întrebarea în ce măsură premierul va reuși în perioada următoare să dea credibilitate ministerului mamut pe care și l-a inventat atât în exterior, de unde e posibil să obțină reacții negative, cât și în interior din partea alegătorului obișnuit, pe care nu-l interesează cifrele statistice și evidențele vieții sale de fiecare zi.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Todorescu. Domnilor și domnilor, Guvernul României a reînnoit obligativitatea pentru cinematografele autohtone de stat, lărgind-o însă și pentru cele particulare, de a difuza filme românești pentru a încuraja astfel cinematografia autohtonă. I-am invitat în studio pe regizorul Cristian Mungiu și pe criticul de film Alex Leo Șerban pentru a discuta despre această soluție guvernamentală menită să sprijine filmul românesc, dar și despre problemele de tot felul pe care le are filmul autohton la această oră. Domnule Mungiu, credeți că dacă toate cinematografele din România vor fi obligate să difuzeze filme românești, asta va îmbunătăți situația cinematografiei autohtone?
Trebuie spus în primul rând că e vorba de un cuantum de 5% în care cinematografele au această obligație, dar răspunsul tranșant la această întrebare nu poate fi decât că nu cu măsuri de forță se poate rezolva ceva, ci filmele trebuie încurajate să fie într-atât de bune încât cei care le difuzează să vrea să le preia pentru că fac încasări și aduc public în sală, pentru că altfel nu facem decât să ne întoarcem la sistemul de a vinde cărți la pachet de dinainte de 89. Deci nu măsuri de tipul ăsta vor ajuta pe nimeni, pentru că, în primul rând, un rezultat mai bun e atunci când în sala de cinema vine mai multă lume. De simplu fapt că obligi un cinematograf să programeze un film românesc nu înseamnă că el o va duce mai bine, pentru că dacă nu intră nimeni e cu atât mai penibil. Deci cred că nu asta e măsura cea mai importantă din pachetul care vizează restructurarea cinematografiei din ordonanța de urgență dată de guvern acum.
Domnule Alex Leo Șerban, în alte foste țări comuniste există asemenea măsuri?
Eu nu am cunoștință de așa ceva. Știu că există în țările dezvoltate, sigur, există un anumit cuantum și așa mai departe. Sigur că, cum să spun, măsura în principiu, să zicem, este ok. Nu asta este problema. Problema e, cum spunea și Cristiana Dinaur, că nu ai ce să dai în aceste cinematografe. Deci dacă vorbim în termen de cerere și ofertă, este clar că nu există ofertă.
Bine, și asta e oarecum discutat. Eu n-am ajuns la Cluj, bănuiesc că tu ai fost. Sunt niște filme românești produse în momentul ăsta, eu nu știu, nu le-am văzut.
Păi îți spun pentru că am fost din 10 sau nu știu, da, cât au fost, unul singur care de altfel ieșise deja pe ecran, e vorba de Furia lui Muntean. care este un film ok, e un film, e un debut care a anulat deja, dacă nu mă știu, la începutul fost... anului.
Nu, da, a anulat din toamna trecută.
Sau din toamna trecută. Deci vorbim de, de excepții, pentru că aici este marea problemă. Producând mai mult, așa cum se preconizează, nu aduci mai multă calitate.
Da, asta e.
Și nu faci decât să lucrezi, cum se spune, pe stoc, să faci un depozit de pelicule care nu sunt viabile nici estetic, nici, eu știu, comercial, nici politic, de niciun fel. Și acum, punând problema cu pachetul și nu știu, eu nu cred că e același lucru, nici chiar în această comparație cu ce se vindea înainte la pachet, pentru că acolo, să zicem că luai o carte bună sau două bune și nu știu câte proaste. Aici nimeni care se duce la cinematograf nu este obligat, dacă vede un film, să zicem, cu Bruce Willis, să mai vadă și un film român.
Da, bine, așa ceva nu, nu evident. Am făcut o socoteală. Acest 5% înseamnă că fiecare sală ar trebui să programeze două sau trei filme românești pe an. În sine, asta nu e un lucru rău și cred că nu e preferabil să vedem spanacul făcut de alții în locul unor producții românești, dar nu aceasta este chestiunea care poate să rezolve din punct de vedere calitativ producția de filme.
Asta vreau să vă întreb eu acum. Ce ar trebui făcut pentru ca spectatorul român de film să vină din proprie inițiativă la filmele
românești? Cum a făcut Cristian Mungiu, de pildă, cum a făcut Nae Carafil, cum a făcut chiar Radu Buntean. Deci să facă filme care sunt viabile și estetic și comercial. Despre asta este vorba.
S-au făcut niște filme care au adus public în sală în ultima perioadă și asta demonstrează că nu există o prejudecată legată de filmul românesc din punct de vedere al spectatorilor. Deci demersul pe care l-am făcut noi public acum câteva luni, tocmai asta aveam în vedere. Încurajarea unor producții și a unor autori care a demonstrat că pot să facă față pe piața de film atât intern cât și extern. Și în ideea asta am alcătuit un document care prevedea, din punctul nostru de vedere, care ar trebui să fie criteriile de încurajare a unor producții de tipul ăsta.
Și care ar trebui să fie criteriile astea?
După părerea mea, sunt trei lucruri importante de făcut în momentul ăsta. În primul rând, cred că e cazul ca cineva să facă o analiză a tuturor filmelor produse de către CNC și ONC în acești tot ani din urmă și să vadă cu ce eficiență s-a investit în fiecare proiect. Abia în momentul ăla vom ști și vom putea să tragem o linie și să vedem că au fost proiecte în care s-au băgat sute de mii de dolari și oamenii ăia au scos un produs pe care nu l-a vrut nimeni. Deci nu-i condamnă nimeni, nu le ia nimeni capul. Dacă însă de la momentul ăsta în continuare acei oameni sunt încurajanți, e o chestie de reavoință.
Domnule Mungiu, din câte știu și nu știu numai eu, e o problemă de notorietate, există un conflict de generații la ora asta, între generația din care faceți parte și bătrânii, ca să le zic așa, filmului românesc. Practic, de unde a pornit asta și ce aveți de gând să faceți în continuare? Pentru că până una alta dumneavoastră alcătuiți scrisori de protest, scrisorile astea de protest apar în ziare, dar de întâmplat nu se întâmplă nimic practic.
Nu e chiar așa. Poate că n-are direct legătură cu protestul pe care l-am făcut noi, dar totuși punctul cel mai important al acestei ordonanțe de guvern și modificarea principală pe care ea o aduce este că desfințează acel colegiu consultativ care era principala revendicare pe care aveam și noi în protest. Deci toate observațiile noastre legate de colegiul consultativ nu mai au obiect în acest moment, pentru că ea, cu influența noastră sau fără, a dispărut. Acest colegiu a dispărut. Dar eu nu-l percep ca un conflict de generație, vă spun cinstit, pentru că, de exemplu, în țara asta face filme și Lucian Pintilie, care nu e aceeași generație cu noi.
Numai că Lucian Pintilie nu prea e o oficialitate. El are un rol aparte, un rost aparte în filmografia românească.
Dar sunt și alți cineaști, și plus că sunt o mulțime de cineaști tineri a căror tip de cinematografie eu nu simpatizez, deci nu cred că e vorba despre asta. E vorba de inițiativa unui grup de oameni preponderent tineri care încearcă să organizeze lucrurile indiferent de tipul de cinema pe care îl practică, către un sistem transparent, clar, eficient și cu rigoare alcătuit. Deci noi am făcut o grilă, după care considerăm că ar trebui să fie promovate niște proiecte, pe de-o parte, și după care considerăm că ar trebui să fie aleși jurații care să citească aceste proiecte. Aceste două grile le-am depus la CNC acum o lună și jumătate. Din păcate, acel termen legal de 30 de zile a trecut fără ca noi să fi primit un răspuns scris.
Asta mă gândeam când vă spuneam că nu prea se schimbă nimic.
Da, vedeți, trebuie să încercăm să trăim în limitele unei democrații așa cum e ea acum și am considerat normal din punctul nostru de vedere să avem răbdare și să așteptăm să treacă aceste
lucruri. Nu, Giu, nu trebuie să înțelegeți că eu vă îndemn să faceți revoluție
printre
cei de la CNA de acolo.
Dar nici încercăm nici să nu dormim și să avem o prezență și un punct de vedere față de modificările care se întâmplă acum și asta înseamnă așa, că în acest moment preluăm aceste propuneri concrete și foarte punctuale pe care le-am făcut. Ele sunt în continuare la CNC, dar câte vreme Ministerul Culturii este cel care în acest moment poate decizia pentru răspundere pentru deciziile în cinematografie. Intenționăm să ducem aceste propuneri ale noastre pe de o parte la Ministerul Culturii și pe de altă parte la Comisia de Cultură din Parlament, pentru că în toamnă Parlamentul va trebui să ratifice această ordonanță de urgență. Și propunerea noastră principală pe care intenționăm să o facem publică în cel mai scurt timp e ca acest interval de până în momentul în care legea va fi promulgată să fie folosit de toți cei interesați de cinema pentru a face propuneri și comentarii vis-a-vis de această ordonanță și de lege.
Vorbim de o generație foarte pragmatică și mă bucur că au acest tip de demers, pentru că eu cred că numai în momentul în care cunoști regulile jocului poți să participi la joc, asta este evident. Ceea ce s-a întâmplat la noi, pentru că vorbea Cristi de transparență, a fost o totală lipsă de transparență în privința folosirii banului public și asta nu numai în cinematografie, se întâmplă absolut peste tot în România, după cum știm. Spun un truism, cinematograful este o artă care se face cu bani mulți și la noi, din păcate, își recuperează extrem de puțin. Atât de puțin încât practic nu poate supraviețui.
Lucrul ăsta nu este posibil, deci recuperarea nu e posibilă din cauze care nu țin de calitatea filmelor. Au rămas foarte puține săli în România, deci, cum să zic, matematic vorbind, nu ai cum să recuperezi la cât costă un film investiția pe care ai făcut-o. Nu ai cum, pentru că mai sunt vreo 150 de săli și nici măcar dacă ai difuza cu intensitate un film în toate sălile astea, la cât interes mai există din partea spectatorilor români pentru film în general, mai cu seamă în mașele mici, banii nu se pot recupera. Dar nu publicul e singurul, sau publicul românesc e singurul criteriu de apreciere a valorii unor filme. Să nu uităm că există festivalul, există cumpărători internaționali, deci noi am făcut o grilă pe care considerăm că e momentul să o aducem public, pentru că tot timpul să punem întrebarea ce înseamnă un film bun. Trebuie să facem efortul de a identifica niște chestiuni punctuale și cuantificabile după care să putem aprecia un film. Și din punctul nostru de vedere acestea sunt impactul la publicul românesc, prezența în festivalurile internaționale și gradul de interes al distribuitorilor și cumpărătorilor față de acel produs.
Cronicile chit că nu știu cât impact au, dar ele sunt importante. În alte țări, vorbim de America, da, în principal, pe afișul unui film există de foarte multe ori câte o frază, două, un paragraf întreg dintr-un critic important care spune de ce consideră că acel film trebuie văzut, merită văzut sau ar putea fi văzut sau nu. Deci, cred că distribuitor, dar asta nu este treaba regizorului.
Noi am preferat pentru moment să ne limităm la chestiuni de tipul ăsta care nu implică păreri, pentru că trăim în România și traficul de influență este maxim și fiecare cineast are un prieten în presă care poate să producă un citat de tipul ăsta.
Aici îndrăznesc să-i dau dreptate lui Cristi Mungiu și după părerea mea, câtă vreme în cuantificarea, să zicem, interesului pe care poate stârni un film, cel puțin deocamdată, poate că aceste criterii, să zicem, obiective, de interes al publicului și mai departe, ajung pentru primul pas. Pasul 2 ar putea conține
Eu nu văd o foarte mare diferență între părerea unui cronicar și părerea unui director de festival internațional care alege un film sau altul. Mie mi se pare că este vorba de același tip de decizie. Unul, să zicem, care mai mare greutate, pentru că totuși este un festival și așa mai departe. Celălalt poate că nu are suficientă pondere în lumea autohtonă, dar e vorba totuși de același tip de părere. La noi s-a vorbit foarte mult în termenii aceștia. Bun, dacă un film are succes, ceea ce se întâmplă foarte rar, este scos, s-a scos, cum se zice. Dacă nu are succes, atunci înseamnă că este un film de artă. Chestia cu filmul de artă în România, eu nu știu dacă există 10 filme de artă în înțelesul tare, pur și dur al acestui termen.
Și cine stabilește lucrul ăsta până la urmă?
Păi, de pildă stabilește momentul în care știm că Nunta de Piatră este la muzeul din New York, la Muzeul de Artă Modernă, ăsta deja este un criteriu.
Da.
Sigur, are
deci vezi că ne facem la niște lucruri cuantificabile până la urmă. Adică rezultatele contează și în aceeași măsură, dacă un film, după părerea mea, e selecționat, că ziceai, de festivalul la Cannes, cred că e un certificat de calitate.
Sigur, da. Ori asemenea tipuri de filme, spun cu toată, toată responsabilitatea, nu ar trebui să existe. Acest tip de filme nu ar trebui sponsorizat din banul public.
Am o întrebare să vă pun, domnule Mungiu, legat de faptul că, spuneați mai devreme, există un adevărat cerc vicios. Numărul de săli scade, numărul de spectatori scade, interesul publicului larg pentru filmul de cinema, din cinema, se reduce. Da, de ce nu văd filme ale tinerei generații la posturile de televiziune? Pentru că suntem în situația în care învățăm pe de rost filmele domnului Sergiu Nicolaescu. N-am nimic cu filmele domnului Sergiu Nicolaescu, dar aș vrea să văd și alte filme. Acele alte filme produse de un Cristi Mungiu, de un Puiu, de un Nae Caranfil, le pot vedea, de pildă cum s-a întâmplat aseară cu filmul lui Nae Caranfil, Filantropica, difuzat în piața universității. De ce nu-l pot vedea și la televiziune?
Trebuie zis că filmul Nae a fost la ProTV și filmul lui Cristi Puiu a fost la HBO. Deci ele sunt cumpărate, dar nu sunt difuzate cu aceeași frecvență cu care sunt difuzate filmele românești dinainte.
Sunt mai proaste de filmele astea?
Nu, bănuiesc că sunt alte condiții comerciale. Trebuie spus că pentru filmele făcute înainte de 89 e un alt statut juridic și legislativ.
Adică acele costă mai puțin?
Costă mai puțin. Acele filme pot fi luate și difuzate de oricâte ori și cred că se plătește foarte, foarte puțin pentru ele și televiziunea bifează cu ocazia asta obligativitatea de a da program românesc. Și ăsta e probabil că un motiv principal pentru care le tot revedem.
Dar filmele noastre sunt atât de scumpe încât nu-și permit televiziunile să le programeze ceva mai des, pentru că, iertați-mă, eu într-o seară e posibil să nu fiu acasă și să ratez un film.
Sigur.
Al dumneavoastră. HBO, după cum știm, are o rețea de difuzare destul de restrânsă. Pe televiziunea română, pe care o prinde toată lumea, nu văd însă filmele
dumneavoastră. Da, eu sunt de acord, dar mai că întrebarea asta nu trebuie să mă puneți mie, trebuie să le puneți lor și să aflăm de ce au atât de puțin interes în a cumpăra producții.
La ales postul public, cred că asta mi se pare un lucru care ar trebui să dea de gândit, adică în fond de ce. Eu știu de ce filmele domnului Nicolaescu sunt pe ProTV, sunt pe Antena 1 și pe alte
Eu sunt, spui de ce.
De ce sunt filmele lui Nicolaescu? Din motive evidente de amiciție, de sârbu, de cutare, de cutare, de cutare. Este o rețea prietenală pe care o știm prea bine și nu trebuie să ne ascundem în spatele unor convenții.
Judecate pentru afirmațiile
astea? De ce? Pentru că spun că sunt amici sau ce?
Nu știu, eu te întreb.
Da, n-are decât dacă consideră că este ceva care nu este conform cu realitatea, este
să ne întoarcem la relația televiziunii publice cu filmele noilor autori.
Exact.
Trebuie spus că televiziunea preferă să cumpere pachete de filme americane care costă mult mai puțin luate fiecare într-un mare pachet de 50 de filme decât să investească în filmele locale, filmele românești. Și că atâta vreme cât televiziunea nu va avea obligația, cum cu adevărat are în celelalte state europene, de a investi fie direct, fie indirect în producția de film românesc, nici nu va face acest lucru. După părerea mea, acolo e o problemă principală și acolo e o sursă principală de finanțare care ar putea să redreseze producția de film pentru niște filme de calitate și care să intereseze publicul.
Alex, nu știu.
Totuși, hai să privim lucrurile foarte realist și să realizăm faptul că un film cum este Marfa și banii al lui Cristi Puiu este filmul unui debutant. Este un film care a avut mare succes pe la festivalurile pe la care a fost trimis, dar nu a avut succes din multe motive, nu în ultimul rând din cauza unei extrem de proaste difuzări.
Trebuie spus că în primul rând din această
cauză. În primul rând, dar nu, vreau să spun un lucru pe care eu l-am constatat discutând cu oameni care sunt cinefili, care au o anumită cultură cinematografică. Este un tip de cinema care este foarte prizat în Occident, pentru că merge într-o anumită direcție. Această direcție, mă rog, în termeni foarte de cunoscători, dogma. Deci, oarecum în zona aceasta de estetică și care la noi nu este încă foarte cunoscută ca atare, foarte prizată și așa mai departe. Deci este un film care este foarte valoros, dar care pune anumite probleme, inclusiv de recetare. Și atunci, în momentul în care, pe lângă povestea pe care o spunea Cristi legată de costuri și așa mai departe, dar vă dați seama că în momentul în care cineva are de ales între Sergiu Nicolaescu, care este valoare sigură a epocii comuniste și filmul unui debutant, cum este Cristi Puiu, care este și o persoană destul de puțin acomodantă în relațiile sociale, nu? Alege, evident, filmul lui Sergiu Nicolaescu.
Nu văd deloc de ce e evident acest lucru și cred că abia în clipa în care această judecată se va echilibra, vom putea vorbi despre bună credință și despre faptul că se pot produce și astăzi niște filme de calitate, doar în măsura în care, indiferent cine conduce cinematografia, că acum e Ministerul Culturii, înainte era CNC, instituția cu pricina va proceda cu bună știință și va plasa pe cineva deschis și modern în gândire, care să poată să fie capabil și să aibă voință să promoveze niște filme de valoare, niște filme moderne, niște filme apreciate afară. Pentru că dacă ne uităm mereu la ce am produs în anii comunismului și ne plângem că atunci făceam 30 de filme și considerăm că alea sunt sigure, nu cred că o să progresăm vreo.
Problema este de bani. Problema până la urmă este de bani. Dacă cineva este dispus să riște promovând un asemenea tip de cinematograf, jos pălăria. Dar eu, pentru că trăiesc totuși în România, sunt foarte sceptic.
Hai, trebuie o discuție separată pentru asta, dar televiziunea publică are un buget atât de imens și obligații atât de puține vis-a-vis de filmul românesc, încât poate trebui discutată separat despre asta.
Domnilor, nu mă îndoiesc că veți accepta invitația mea ca peste 2 luni, la toamnă, când reîncepe sezonul, să reluăm această discuție și să vedem ce s-a întâmplat practic după aceste măsuri luate de Guvernul României, dintre care cea din tâi, cea cu cinematografele, nu pare să slujească la mare lucru. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.